დღევანდელ გადაცემაში ახლა უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ინიციატივას ვეხმაურებით გუშინ გაგაცანით საქართველოს მართველი პარტიის ლიდერის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის ფორმულირება, რომელიც იმ დღესვე გავრცელა ტაბულამ, ასე ვთქვათ, ეს პროექტის გვერდი. Da gushin iqo prezentatsia, martvela partia moaqo prezentatsia am iniciativis, am prezentatsias arests'rebodnen shemizle ase vtka tsamqvani opozitsiuri zalebi gulisqo parlamentshi tsarmodgenis tvalsazrisit da prezentatsia chatarda saprotesto aktsiis fonze rustavelze mdinare aktsiis tan organizatorebma ikats gamartes aktsia kulavats შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაში ახსენეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სულხან სალაძე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ამ ინიციატივის გახმოვანებისთანავე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ერთი წინადადებით შეიძლება ითქვას წარმოადგინა, გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივის პლუსსა და მინუსს, ასე ვთქვათ, შესაძლო სიკეთესა და სავარაუდო საფრთხეებს გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რაიმე თქვათ შეგეცვალათ, რა გაიგეთ ახალი დამატებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. იცით რა არის, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ არც ერთი საარჩევნო სისტემა თავისთავად არ არის დაზღვეული რაღაც ტიპის რისკებისაგან და ნებისმიერ საარჩევნო სისტემას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე. ჩვენ რასაც ხედავთ ახლა, რასაც ვაკვირდებით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაცხადებულ პოზიციებში, ისინი ამბობენ, რომ ეს ეხა კი არის მართული პარტიის ინიციატივა, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკური პარტიებისა მაინც ამბობს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ამ ინიციატივას. ნაწილი მათგანი, ვინც გუშინ იმ შეხვედრას ესწრებოდა, საერთოდ არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი, პრინციპში დიდი ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი ორი ოპოზიციური დიდი ძალა, ისინი არ ესწრებოდნენ, თუმცა ვიცით, რომ ევროპული საქართველო ღიადაც ხედავს, რომ სრული შემადგენლობით იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი და დაუჭერენ მხარს. მარტივი ლოგიკა აქვს, რომ მართულ პარტიას 106 ხმა აქვს და 106 ვიმაც რომ დაუჭიროს მხარი, ეს არ არის საკმარისი. მით უმეტეს 106 დეპუტატის მიყვანა პარლამენტში მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი არც ისე მარტივია. ამიტომ ოპოზიციის ხმები იქნება მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, 113 ხმა უნდა დააგროვოს ამ ინიციატივამ. რაც შეეხება ჩვენი პოზიციის ცვლილებას, მე აქ ამოვდივარ ერთი პრინციპული საკითხიდან, რომ დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლო და მიუღებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 0%-იანი ბარიერი, თუ ეს იქნება 2-3 ან 5%-იანი ბარიერი პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში. ეხლა მე რა ჩამოთვლე, ნებისმიერი ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში არის ბევრად უფრო სამართლიანი, ვიდრე დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა. დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა გვეუბნება, რომ მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, წაგებულს რჩება არაფერი. ჩვენ ვიცით, რომ 2016 წელს დაახლოებით 19%-ია დაკარგული ხმების ამ საარჩევნო სისტემის პირობებში, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. როცა მართველმა პარტიამ ამ არჩევნებზე მისული ამომრჩევლის 48%-ის მხარდაჭერა მიიღო და 80% წაიღო მანდატების, ეს ნიშნავს დაახლოებით, რომ შევხედოთ, ანუ რა 1/13 თუ მივიდა არჩევნებს და იმ 1/13-ის ნახევარმა თუ დაუჭირა მხარი მართველ პარტიას, ანუ 10-15%-იანი მხარდაჭერის პირობებშიც კი 80% იღებს მანდატებისას მართველი პარტია. ვინც ხდება, არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა რომელი პარტია იქნება, ვინც დაიმარჯვებს, ხადია. ამიტომაც ეს მოდელი, რაც არის შემოთავაზებული, ხუმრობაც იყო, რომ ზედმეტად დემოკრატიული მოდელიაო შემოთავაზებული პროპორციული საარჩევნო სისტემისა. ამ მოდელის მთავარი ღირსება ის არის, ნულობამ ბარიერზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეს მოდელი ყველაზე ზუსტად ასახავს ამომრჩევლის განწყობას ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ ამ მოდელში ყველაზე ნაკლები არის გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობა. ანუ ეს არის მაგალითად, თუ იქ 40-42% წაიღო მართველმა პარტიამ დაახლოებით გავნაწილებელი მანდატებისა 2016 წლის საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახს ფევრად მცირე, აქ 3-დან 5 მანდატამდე ჩამოდის ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველთა რაოდენობის გათვალისწინებით 0.37 არ არის ის ციფრი, რომელსაც მხოლოდ 2-3 პარტია გადალახავს. თუმცა არც იმის მოლოდინი მაქვს, რომ ხა ტოტალურად 15-25 პარტია მოხდება საქართველოს პარლამენტში. ასევე არ ფიქრობ, რომ 92-95 წლების საპარლამენტო ცხოვრებასთან პირდაპირ პარალელის გავლება სწორი იქნება, რადგანაც სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, 2020 წელზე ვსაუბრობ ჩვენ და დიდი გამოცდილება აქვს ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიები ძალიან დიდი დეფიციტია საქართველოში, ამის მიუხედავად მაინც 2-3 პარტია შეინიშნება ისეთი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვინც ალბათ მანდატების დიდ ნაწილს წაიღებს. და მარტივად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ვინ შეიძლება იყოს ეს პარტიები. დანარჩენი პარტიებს ეს არის შანსი, ნამდვილად რომ ისინი მოხვდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვიცით ასევე ის, რომ ეს არის ერთჯერადად ჩასატარებელი არჩევნები, ანუ ერთჯერადი ფორმულა. მხოლოდ 2020 წელს ეხება, გუშინდელ შეხვედრაზე ნაწილს მე ვესწრებოდი და როდესაც ამ შეხვედრამ რაღაც ისეთი სახე მიიღო, რომ ისეც მოვლენებს მაგონებდა და რაღაც პარალელებს ვავლებდი, ნუ ჩავთვალე, რომ იქ აღარ იყო საინტერესო, საინტერესო იყო ცხადია პირველი ნაწილი შეხვედრისა. იმ შეხვედრაზე პარტიების ნაწილი საუბრობდა იმაზე, რომ აი მოდით 2024-ის ესეთივე არჩევნები იყოს, ეს ხო საუკეთესო მოდელია, ასე და ხო. ამ მოდელის ერთი ნაკლი რაც არის, არის ფავარდო ფრაგმენტაცია პარლამენტში პოლიტიკური ძალების, ანუ რისკი იმის, რომ ვერ შეიქმნას უმრავლესობა, რაც საუცილებელია შემდეგში მთავრობის დაკომპლექტებისათვის, ხო, კოალიციის შექმნას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ეს რისკი რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ არ ფიქრობ, რომ ეს იმენად დიდი და კრიტიკული რისკია ახლა, რომ ამის გამო შეიძლება ჩვენ უ არი თქვა პროპორციულ საარჩევნო სისტემას თუნდაც ნულოვანი ბარიერის პირობებში. იმიტომ რომ თუ მაგალითად იქნება 5%-იანი ბარიერი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ეს ნიშნავს, რომ ალბათ 3-4 პარტიას ექნება მხოლოდ ამ ბარიერის გადალახვის საშუალება და ისინი გაინაწილებენ ამ ხმებს. ცხადია, ეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის უფრო უკეთესი ვარიანტი შეიძლება იყოს, 5%-იანი ბარიერი მაგალითად თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ეს მარტივად მიიბავს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ამ პირობებში. ცხადია, თუ ბლოკად გამოსვლის საშუალება იქნება და 0%-იან ბარიერში ბლოკის შექმნის წინაპირობის ინტერესი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად 2% უკვე 3 მანდატი გამოდის პარლამენტში და სამი პარტიის მიერ შექმნილი ბლოკი თუ 5% იღებენ, ბუნებრივია 3 პარტიამ უნდა განაწილოს ეს მანდატები საარჩევნო სიის მიხედვით. ანუ ეს თავიდანვე გამორიცხავს ბლოკებისადმი მიდრეკილებას. ამიტომაც ახლა ეს 2020 წლის ნულოვანი ბარიერის პირობებში პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის შანსი, ყველაზე მთავარი რაც მე ვფიქრობ, არის შანსი, რომ პოლიტიკაში გაჩნდნენ ახალი ადამიანები.
და ან დაბრუნდნენ ძველები ბატონო.
ძველები კი ბატონო, ესეც არის, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ტოტალურად ყველას დაბრუნების შანსი არის ეს. მაგალითად, თუ ავიღებთ ჩვენ და შევადარებთ დინამიკას ამომრჩევლის აქტიურობისა, ყველაზე მაღალი აქტიურობა ბოლო წლების არჩევნებს თუ ავიღებთ, მაგალითად 2012-დან მოყოლებული, ყველაზე მაღალი აქტიობა ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, გასაგებ მიზეზს და გამო.
კი ბატონო.
2012 წელს არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლების რაოდენობა რომ განმეორდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, მაშინ 0.67%-იანი ბარიერი ეს იქნება დაახლოებით 14700 ხმა. თუმცა თუ ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებს ავიღებთ, ეს 11000 ხმამდე ჩამოდის. ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი ამომრჩეველი მივა.
რაღაც რო გავასაშუალოთ, სადღაც 13 გამოვიდა.
კი ბატონო, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად თუ აქამდე ამომრჩეველი ფიქრობდა, რომ მე ვარ კონკრეტული პარტიის ხარდამჭერი, მაგრამ ვიცი რომ ვერც ერთ შემთხვევაში 5% ვერ აიღებს და ეხლა არ მივედი არჩევნებს, დღეს 100 აღარ დგას საკითხი.
ხო,
ეს უფრო მეტა, მართლა ერთი ამჩევლის ხმა ამ სისტემაში უფრო ღირებულია ვიდრე დღეს არსებულ რომელიმე მოდელში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის, შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში მაჟორიტარების 90% ყოველთვის მართველი პარტია იგებს საქართველოში, ნუ 80 მაინც ყოველ შემთხვევაში, და ეს არის წინაპირობა სწორედ იმისი, რომ მას მარტივად შეუძლია უმრავლესობის ფორმულა. ჩვენ პარლამენტში გვჩება 2-3 პარტია, ნუ ესენი ვქვლიან ორპოლუსიან სივრცეს პარლამენტზე, პრაქტიკულად სხვა ინტერესთა ჯგუფების ხმა არის მის დღეს პარლამენტში. ეს მოდელი ამას მეტნაკლებად მაინც გამორიცხავს. მეტნაკლებად ხომ იმიტომ, რომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ტოტალურად ბევრი პარტია გადალახავს ამას. ცხადია, უფრო მეტი ვიდრე დღეს ყავს ჩვენ პარლამენტში წარმოდგენილი, მაგრამ არც ისე იმდენი, რომ ამის გამო ვთქვა, რომ ფრაგმენტაციის ძალიან დიდი საფრთხეა. გარდა ამისა, მე რაც მოვისმინე ამ თემის ირგვლივ და მათ შორის სოციალურ ქსელებში იყო ბლოკში რაც საუბარი რომ ეს არის შანსი პრორუსული პარტიებისთვის. გასაგებია, მაგრამ ეს არის შანსი პროდასავლური პარტიებისთვისაც, მათ შორის რომლებიც ვერ ლახავენ ამ 5%-იან ბარიერს. და თუ პარტიას ახლა მაგალითად 13-იან 15000 მხარდამჭერიც არ ყავს ქვეყანაში, მე ვფიქრობ რომ მაშინ მართლა უნდა დავსვათ კითხვა ამ პარტიის ადგილი არის თუ არა პარლამენტში. ჩვენ ხომ ვიცით რომ დღეს საქართველოს არსებობს უამრავი პარტია, მათ შორის რაც თქვენ ახსენეთ რომ შეიძლება ის ტი პარტიები გაцоცხლდეს, რომელიც დიდი ხანია მივიწყებას არის მიცემული. ჩვენ ვიცით რომ ეს პარტიები დღეს არის ადამიანი პარტიები, ანუ ერთი ადამიანი წარმოადგენს ხშირად პარტიას. და მე მგონია ახალი თაობისთვის, ახალი ძალებისთვის უფრო არის ეს შანსი პარლამენტში მოსახვედრად, ვიდრე ამ ძველი პარტიებისათვის. ხადია ამას ახლა რაღაც ჩვენ მოსაზრებების თონადებს საუბრობ.
ლაპარაკობ
და 2-3 წელი გვაჩვენებს ყველაზე უკეთად რა იქნება, იმიტომ რომ 2-3 კვირის წინ არავინ არც კი ფიქრობდა მართველ პარტიაში რომ პროპორციული სარჩევნო სისტემა შეიძლება და ყოფილიყო საერთო დისკუსიის საგანი.
ეს შესაბამისად არ ძველები ფიქრობდნენ და არც ვინმე ახალგაზრდებიდან.
მეცაც გეტყვით. ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის თავმჯდომარეობის პირობებში, ანუ 20 ივნისამდე ერთი კვირით ადრე, პარლამენტში იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, საია არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი, ესხებოდა ოდირის რეკომენდაციების განხილვას. არჩევნებთან დაკავშირებით და 9-10 წლის არჩევნებზე არის მიმული, რაც ნიშნავს, რომ წელს უნდა დასრულდეს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, საარჩევნო კანონმდებლობის, იმიტომ რომ 2020 წელი უნდა მიეცეთ პარტიებს მოსამზადებლად. იქ პირველი კითხვა რაც დაისვა ერთ-ერთი ეხებოდა სწორედ სათოთ განიხილავდა თუ არა მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას სხვა ფორმატებში მაინც, ანუ არა ამოდირის რეკომენდაციების ფორმატში, არამედ სხვა ფორმატებში. პასუხი იყო ძალიან მარტივი ბატონი კობახიძის მხრიდან: არა. თუმცა რეალობა ძალიან სწრაფად შეიცვალა. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ახლა შეიძლება რაღაცა გაკეთებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ 2020 წლის არჩევნებამდე წელიწადზე მეტია დარჩენილი. თუ ადამიანები არჩევნები არ დაინიშნა, მგონია რომ ადამიანები არჩევნები სწორედაც რომ არ უნდა დაინიშნოს, იმიტომ რომ პარტიებს ამ ცვლილებების შემდეგ უნდა ჰქონდეთ საშუალება რომ მოემზადონ რეალურად არჩევნებისათვის. პირველ ბევრი რამ მოხდეს ქვეყანაში, ისეთი რომელიც რეალობას შეცვლის კარდინალურად, მათ შორის იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რომ 20 ივნისამდე არავინ არ ფიქრობდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დატოვებდა პოსტს, ისევე როგორც ვთქვათ ბატონი გახარიას დადგომის მოთხოვნა დღის ეს რიგი შეუცვლელი ნაწილი იქნებოდა პრაქტიკულად ბოლო აგერ 12 დღეა უკვე, ხო? ასე რომ ქართული პოლიტიკის ერთი ალბათ სინდრომი ისიც არის რომ შეუძლებელია რაღაც პროგნოზირებაზე საუბარი. მე მაინც გონია რომ ეს თუ არის რისკი პრორუსული პარტიებისთვის, მეორე მხრივ ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ ეს არის განწყობა ამომრჩევლის და თუ ეს ამომრჩეველი უჭერს მხარს, რა ვქნათ, მაშინ აუქცეულოთ ეს პოლიტიკური პარტიები და ვიმსჯელოთ ამ აკრძალვაზე კონსტიტუციიდან გამომდინარე. ამიტომაც ის რაც დაშვებული და ის რაც კანონის ფარგლებში მოქმედებს, ამას ვერსად ვერ გავექცევით. სხვა საკითხია რომ ჩვენ სხვა გამოწვევები გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი, თავისთავად შეიძლება ეხლა პარლამენტში თუ სამმა პარტიამ აიღო მაგალითად ხმების დიდი ნაწილი, ერთმა აიღო 40 დანარჩენმა 25-30 პირობითად და უმრავლესობის მირებისათვის საჭიროა რომელიმე პარტიასთან კოალიციის შექმნა. ეს არის რა თქმა უნდა პროცესი, სადაც უნდა იყოს მოლაპარაკება, უნდა იყოს დისკუსია, ეს უნდა ასევე მათ შორის მოიცავს ministris პორტფელების განაწილებასაც გარკვეულწილად. ჩვენ ვიცით ევროპული გამოცდილება ამბობს რომ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ჩიხში შევიდეს და ვერ დაკომპლექტდეს უმრავლესობა და თავრობა იყოს მხოლოდ ტექნიკურად მოვლეობის შემსრულებელი და მამას მოყვეს შემდეგში სხვა არჩევნები კიდევ, მაგრამ ეს დემოკრატიის ნაწილია. ყოველთვის როცა ახალს რაღაცას ვიწყებთ, ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული და დრო გვიჩვენებს სად რა და შევცვალოთ. ამიტომაც მგონია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში და მე გუშინაც ვამბობდი ამას რომ რაც უფრო მალე მორჩებიან პოლიტიკური პარტიები დისკუსიას იმაზე ახლა 2%-იანი, 3%-იანი, 0%-იანი ბარიერი უნდა იყოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, რაც უფრო მალე გადავლენ თემატურ საკითხებზე. სამშელოთ მით უფრო უკეთეს და გეტყვით რამდენიმე თემატურ საკითხს.
ხო, აი რა არის კიდევ საკონსტიტუციო აი ამ ცვლილებას პლუს რა?
გეტყვით. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არ არის გარანტი რომ დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება, იმიტომ რომ დღისასრიგის ნაწილია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი. დღისასრიგის ნაწილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. ღია საკითხია კვოტირებასთან დაკავშირებული საკითხი მაგალითად, ხო? ანუ ეს საკითხები და ასევე ის ოდირის რეკომენდაციები არის ის ნუსხა, რომელსაც უნდა მიუბრუნდნენ პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოებაც თავის კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად სწრაფად, იმიტომ რომ თუ პარტიების დაფინანსების მოდელი გვექნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იგივე რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები იქნება ეს, აგიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები თუ გნებავთ და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია ამ რეკომენდაციებისა, როგორც ოდირის, ასევე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების საიას ჩათვლით. ამის გარეშე მხოლოდ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიული არჩევნების შედარებას. ანუ სისტემა არის ერთი ელემენტი, მთავარი ელემენტი შეიძლება, მაგრამ არა ერთადერთი ელემენტი. შესაბამისად, გუშინაც იყო გაჟღერებული იმ შეხვედრაზე, პრეზენტაციაზე ეს საკითხი, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რაც დღის წესრიგში დადგება. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს, კარგად მათი გაგებით, თორემ არა ჩვეულებრივად ამომრჩევლის თვალსაზრისით, კარგად გამოიყენეს კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერები და ხარვეზები და არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი, გაერთიანებული არის 10 პოლიტიკური პარტია ამ სუბიექტის ირგვლივ და სარეკლამოდ რომ განაწილებულია 10-ჯერ და ტექნიკური კანდიდატების ნაწილი ვნახეთ, ხო, შემოვიდა. ჩვენ ხედავთ ასევე დეზინფორმაციას, ხედავთ ვკაცი ძულილის ენის გამოყენებას. ეს არ არის მარტივად რეგულირებადი საკითხები, თქო, სოციალურ ქსელზე როცა ვლაპარაკობთ. მაგრამ ფაქტია, რომ დღის ეს რიგში ბევრი გამოწვევა და ბევრი საკითხი დგას, რომელიც ამ სისტემის მიღმა არის და ეს სისტემა შემოვა თუ არა, მაინც იქნება ჩვენი დღის ეს რიგის ნაწილი.
რამდენად ელოდებით, რომ ყველა ეს საკითხი იქნება განხილული? გარდაუვალია თუ შეიძლება?
შემიძლია გითხრათ, რომ მე რამდენიმე საკითხი დავსვი იმ შეხვედრაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის პარლამენტში თავმჯდომარეობის დროს გამართა დაახლოებით 3 კვირისი ალბათ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც იქნება მსჯელობის საგანი, ეს დაადასტურეს ფაქტიურად და გუშინაც იყო ძალიან მოკლედ ამ საკითხზე საუბარი. ოდირის რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, დღის ეს რიგის ნაწილია და სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი და პრინციპში იგეგმება, რომ ეხლა ამ მოვლენებმა შეიძლება ეს დროში გარკულად გადაწიოს იქით, მაგრამ პრინციპში იგეგმება, რომ ივლისის თვეში უნდა მორჩეს ამ რეკომენდაციების განხილვა, უნდა მომზადდეს პროექტი კანონის და საშემოდგომო სესიებზე უკვე უნდა იყოს პარლამენტში ამ კანონპროექტის განხილვა. ეს ოდირის რეკომენდაციები დიდწილად მოიცავს ასევე ჩვენს რეკომენდაციებსაც, ასე რომ ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი არის. დღის ეს რიგში რამოდენიმე ათეულ რეკომენდაციაზეა საუბარი, მითმეტეს აქ არ არის მხოლოდ ბოლო არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე საუბარი, აქ საუბარია ბოლო საპარლამენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე, რადგანაც საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო რელევანტურია რიგი რეკომენდაციები, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე არის მომზადებული. ასევე ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ვფიქრობ, რჩება ჩემთვის რა ხელისუფლებისათვის უფრო, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. რა წესს შევცვლით თუ არ შევცვლით ამ დაკომპლექტების წესს? მე მესმის, რომ შეუძლებელია
ცესკოსი მხოლოდ თუ კომისიების
გეტყვით. ძალიან რთულია ეხლა ვილაპარაკოთ უბნების დონეზე კომისიების დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე. ეს არ არის მარტივი საკითხი. ამდენი მაგალითად თუ კონკურსის წესი თუნდა მოხდეს, შეიძლება პროფესიული ნიშნით უნდა იყოს შერჩეული, რთულია თავისთავად, რომ ამხელა მასშტაბის სამუშაო ცესკომ შეასრულოს მომავალი არჩევნებისთვის. მაგრამ მინიმუმ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ და სწორი ფორმულა უნდა შემოვიტანოთ და შესაძლოა ვილაპარაკოთ ასევე ოლქების დონეზე. პირველი ეტაპი, რა თქმა უნდა, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ვფიქრობ, რომ დღეს არის არასამართლიანი სისტემა შემოტანილი პრაქტიკულად და ჩვენ ვიცით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელია გარდა იმ საარჩევნო კოდექსისა, ვინც არჩევნებს მართავს პრაქტიკაში, ვინც ამ ყველაფერს აძლევს მსვლელობას. შესაბამისად, ეს საკითხები არის, ვფიქრობ, დღის ეს რიგის ნაწილი. სამი კვირისი მართველი პარტია არც საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე არ ფიქრობდა, მაგრამ მას მოუწია ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. ამდენად ამ პირობებში მგონია, რომ ეს საკითხებიც იქნება განხილვის საგანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზებ ნამდვილად, ნუ საია სახელი ჩემძლია ამაზე, რომ ვილაპარაკო, როგორც დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს პარტიების, ასევე ცესკოს დაკომპლექტების თაობაზე და ასევე სხვა რიგი რეკომენდაციები, რომელიც ეხება აგიტაციას, პროპაგანდას. ჩვენ მაგალითად კოორდინატორების საკითხი არის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი, ხომ? 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების და შემდეგში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გვითხრეს, რომ კი ბატონო, როცა სამაგიდე სიების უკან ადამიანი დგას და აღრიცხავს, ეს არ შეიძლება ნების გამოვლენაზე ერთგვარი კონტროლია. გვითხრეს, მაგრამ რატომ არ არის ნების გამოვლენაზე კონტროლი, როცა გარეთ აღრიცხავს ვიღაცა ამომრჩევლს? აბსოლუტურად იდენტურია ჩემთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ გარეთ აღრიცხვა და რღვევა არ არის, არ შეგნით არის დარღვევა, იმიტომ რომ კაბინაში მაინც მარტო შედის ამომრჩეველი და იქ არ უყურებს, ვინ შემოხაზა და დამკვირებელიან რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, ხომ? ამდენად დღეს ეს საკითხიც არის განხილვის საგანი, მათ შორის რაღაც რადიუსის განსაზღვრა საარჩევნო უბანთან, რომ იმ ტერიტორიაზე არ ხდებოდეს ეს აგიტაცია. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აგიტაცია და ამ ტიპის კოორდინატორების საქმიანობა მხოლოდ უბნებთან არ ხდება. ჩვენ გვახსოვს სატელეფონო შეტყობინებები, ჩვენ ახლა სატელეფონო შეტყობინებები გვახსოვს ხმოვანი, როდესაც არჩევნებზე მოსვლას გვთავაზობდნენ კი არა და მოგვიწოდებდნენ პრინციპში.
ტელეფონი არ მუშაობს? ცუდი ამბავი. მსმენელს ვერ ექნება კომუნიკაცია. სულხან სალაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, რაიმე ალტერნატიული შევთავაზოთ, ხო? ხო, აი ხა მოგაწვდით ნომერს, რომელზეც ზარი გამოუშვით და შევეცდებით. ბატონი სულხანი პირველ ნაწილში ყავს მხოლოდ სტუმრად ცნობისათვის. რეალურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მესმის ეს ცდება იურისტის და ასე ვთქვათ სამართლებრივ სფეროს, მაგრამ შეიძლება მივიღოთ პარლამენტი, რომელიც არც საკმარისად ეფექტიანი შეიძლება იყოს და როგორ ვთქვა, შეიძლება არც მოგვეწონოს დიდად.
Ну, არ მოგვეწონოს ერთია, მე თუ რომელიმე პარტიის მხარდამჭერი ვარ, ცხადია ის პარტია თუ არ იქნება უმრავლესობით, არ მომეწონება ალბათ.
Ма холод ასე ხომ არ არის, ხო?
ხო, ма ანუ ეს მოწონება არ მოწონება პირობითი საკითხია, მე ვფიქრობ. სუბიექტური საკითხია, სწორედაც. თუმცა იმის რისკი რომ ისეთი პარლამენტი შეიძლება მივიღოთ, რომელიც ნაკლებად ეფექტური იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მეცირთულებს წააწყდება, ის რომ თავრობას გარკვეულ ტიპის იმაზე მეტ პრობლემას შეუქმნის, რომელიც პარლამენტს როგორც წესი ევალება, რომ დისკომფორტი რიგ შემთხვევებში შეუქმნის, ამის რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ ეხა 25 პარტია ან 20 პარტია შევა და ესენი 5-5 მანდატს გაინაწილებენ ან არ ვიცი 3-3 მანდატს და ასე იქნება, ასე არ ვფიქრობ რა თქმა უნდა. მე მგონია რომ 2-3 პარტია მაინც მანდატების დიდ ნაწილს აიღებს და სწორედ ამ 2-3 პარტიას შორის იქნება შემდგომში მოლაპარაკების საგანი კოალიციის ფორმირება პარლამენტში.
და ასევე უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ რომ გვექნება ვითარება, როცა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ჩვენ მოწმევიქნებით, აი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვაჭრობა თუ არ ვიცი რა.
კი, ეს ვაჭრობა არის ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე, იმიტომ რომ რაღაც ფარდას მიღმა გარიგებები, ეს არც დღეს არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დღეს მართველ პარტიას ისეთი მყარი უმრავლესობა აქვს, რომ ეს არ ჭირდება. თორემ ამ სისტემაში შეიძლება რომ ასეთი რაღაცები ხდებოდეს, უბრალოდ პროპორციული სისტემა ამის მეტრის შეიცავს, რა თქმა უნდა, მithumetes თუ ვილაპარაკებთ ნულოვანი ბარიერის პირობებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავი ღირსება ორი ალბათ რაც აქვს ამ მოდელს ჩემი გადასახედიდან, ეს არის ერთი ის რომ ის ზუსტად მაქსიმალურად ზუსტად გამოსახავს ამორჩევლის განწყობა საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე ეს არის შანსი ახალი ადამიანებისთვის გამოჩნდნენ ქვეყნის საკანონმდებლო ცხოვრებაში და პარლამენტში. რომ 2024 წლის არჩევნები ისევ იმ პრინციპით ჩატარდება, რაც უკვე კონსტიტუციის ძირითად ტექსტში არის ჩაწერილი, ან 5%-იანი ბარიერი და პროპორციული საარჩევნო სისტემა მხოლოდ, და თუ კონკრეტულად ვთქვათ, ახალი ადამიანები გამოჩნდებიან პარლამენტში და ისინი შეძლებენ ვთქვათ პოლიტიკური ტრიბუნის გამოყენებას ეფექტურად, ეს მათთვის შანსია, რომ უკვე მომავალ არჩევნებზე 24-ს გულისხმობ, უფრო მეტი ხმა მიიღონ და გადალახონ 5%-იანი ბარიერიც კი.
ტელეფონი ჩაერთო, ხმა გავიგონე 2988327 ნომერი ჩვენი. დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო სოხა.
მოგესალმებით.
ბატონო სოხა, თქვენ როგორც ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენელი, იურიდიული კუთხით ნახეთ, ჩვენ მივიაჩვიეთ რაღაც დანაშაულების გამართლებას პოლიტიკური შემოთავაზების მოსყიდვის სახით. აი ეს ნულოვანი პროცენტიანი არჩევნები რაღაც პოლიტიკური ხთამი, როცა მაშინ მოსახლეობის ნაწილი და ოპოზიციას თანახმად იყო რიგარეში 3%-იანი იყოს პროპორციული არჩევნებისა პირველ დღეებში. იმიტომ რომ რა ხეთა ხდება სახელმწიფომ, რომელმაც მოსახლეობა გადაჭიხა მომაქვს ბავიერების ქვეყნების ხუთეულში, გააცოცა, გაყოლიფა. ჩაიდინა იმაზე მძიმე დანაშაული, ვიძრე ჩაიდინა შემოსვლის დროს.
ეპატიება ის რასაცანე.
იქ უკვე შევარდნადის დროს, დიახაი შევარდნადის დროს, ნახე თარგამაძე, ვითომ კინსკაცი შევარდა როსტავიორში და გადადგა თარგამაძეც, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარის ზურა ჟვანია. დღეს სისხლის დანაშაულია ჩადენილი არასწორად გამოყენება არსებული იარაღის ახალგაზრდა მოსახლეობის
გასაგებად
და ხელისუფლება ჩვენ კიდევ გვევაჭრება იმით რომ მოდი აი ეს გავაკეთოთ და მე კუთვნის ან არ მეკუთვნის როგორც არის რადგინა ხავს არგინა ხავში ხო თან დამნაშავე ვარ თან პასუხს ვაგებ მაგრამ როგორ ვაგებ თქვენი საქმე არ არის და როცა მინდა მაშინ ვაგებ მიუხედავად ისა თუ მელიას უხსნი იმუნიტეტს შენც უნდა ჩამოშორდე იმ ადგილს, იმიტომ რომ იმას უხს იმუნიტეტს და დამნაშავე თვლი. შენ დამნაშავე არა ხარ, როცა დანაშაულს აღიარებ
მაგრამ გასაგებია, გასაგებია. დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში გიხდით, დიდი ბოდიში გიხდით, რომ მივცეთ საშუალება სრულ.
მადამდელი არჩენები მითხოთ პროპორციული წესით ვერ ჩატარდება. ვერ ჩატარდება ჯერ აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამას საკონსტიტუციო ცვლილებები ჭირდება და ეს ცვლილებები დაახლოებით 5-თვიან პროცესს მოიცავს, ანუ პრაქტიკულად 2019 წელს სრულად ჭირდება იმას, რომ ეს ცვლილებები მივიღო ჩვენიდან. რთული მექანიზმი გვაქვს დღეს ჩვენს კონსტიტუციაში. ამიტომ ვადამდელი მითმედის პროპორციული ეს არ არის შანსი. ვადამდელი დღეს არსებული მოდელით ეს არის შანსი ისევ მართველი პარტიისთვის დღევანდელ. ამიტომ მაჟორიტარების დიდ ნაწილს ისევ მოიგებს ის და გადაიწევს 2020 წლის არჩევნები უკვე ბევრად უფრო იქიდან 20 წელში აღარ ჩატარდება
არჩევნები.
ეხლა რაც შეეხება ამ იმას, რაც დაცვენელი ამბობდა, ხო, მეორე ნაწილი ამ იმისი. ეს უნდა გამოხდეს ამომრჩეველო საარჩევნო უბანთან. მისი დამოკიდებულება და მისი პროტესტი. ის რომ მართველ და ეს არ არის საერთოდ არც მართველი პარტიის დამსახურება ახლა პროპორციულ არჩევნებზე საუბარი და არც ერთი ოპოზიციური პარტიის დამსახურება. ეს არის იმ ადამიანების პროტესტის შედეგი, ვინც რუსთაველზე ამდენი დღეებია იკრიბება. ამას ამბობ იმიტომ, რომ 2000 წელზე მეტია ვერც ერთმა პოლიტიკურ მოძალამ ვერ მიაღწია იმას, რომ ამ ქვეყანაში პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო. ამის შანსი ჰქონდა მოქალაქეთა კავშირის თავის დროზე, ამის შანსი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, ამის შანსი ჰქონდა ქართულოცნებას და თუ დღეს ახლა ქართულოცნება ფიქრობს, რომ ის ჩაიწერს ქულებს, რომ მისი მართველობის დროს გადაწყდა დაჩქარებული წეს 20 წლისათვის გადასვლა პროპორციულ არჩევნებზე, ძალიან ცდება. ეს არ არის მათი დამსახურება. სამი კვირის წინ სხვა რამეს გვიყვებოდნენ, როგორი ცუდია და როგორი არამდგრადია პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ ქვეყნისათვის. ამიტომაც
ისიც თქვეს და ისიც, ხო, რომ თავიანთი დამსახურება და რომ ახალგაზრდების პროცესი.
ხადია იყვიან მათ თავიანთი დამსახურება რო არის, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეს არ არის მათი დამსახურება, მათ რომ საშუალება ჰქონდათ ამ სისტემას არაირჩევდნენ და არც 24-ში არ შეელეოდნენ რომ არა რაღაც პირობები, რის გამოც თავის დროზე მოუწიათ ამისი ჩაწერა. ამიტომაც მე მესმის მსვენელის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ეს მართლა ჩანს ესე რომ რაღაცა დაარღვია, გააფუჭა, დანაშაული ჩაიდინე და ამისანაცვლოდ შენ პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, პროპორციული საარჩევნო სისტემა შემოგთავაზე და ამით დამთავრდება ყველაფერი. არ დამთავრდება. რეალურად ქართულ ოცნებას დაკარგული აქვს მორალური უპირატესობა წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. რითაც სარგებლობდა ის, ანუ 7 ნოემბერი და 26 მაისი რაც იყო, ის გამეორა 20 ივნის. მეცაც გეტყვით, 40-მდე მედიის წარმომადგენელი დაზიანებული, 305 ადამიანი იყო დაკავებული და ჩვენ 70-ზე მეტის ინტერესებს ვისავთ სხვადასხვა ინსტანციებში და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები დაკავებულები არიან, მაგალითად სახაჭაპურედან გამოსული სიგარეტს რომ ეწეოდა, სახინკლედან გამოსული ადამიანი არის დაკავებული ვორონცოვზე არა, აქეთ არა ემესთან რუსთაველის მეტროსთან მაგალითად ზემელზე, ისევე როგორც ადამიანები რომელიც გრიბეოდოვზე ცხოვრობენ და იქ ეზოში ისხდნენ და დააკავეს. ანუ ამას მოყვება სხვა განვითარება. ჩვენ ჯერ კიდევ საუბრობთ ხოლოდ გახარიას გადადგომაზე, თუმცა 20-21 ივნისის ხამას უფრო დიდი მასშტაბის მოვლენებს ჰქონდა ადგილი, ვიდრე მხოლოდ გახარიას გადადგომაზე საუბარი. არ ამიტომ რომ არ უნდა გადადგეს, ხადი უნდა გადადგეს და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას ემოდის. უბრალოდ იმის გამინდა რომ ჩვენ ახლა მაგალითად ვცდილობთ დოკუმენტირებას ამ ყველაფრის, უამრავი ადამიანის გამოკითხვა ხდება, ერთგვარად რაღაც გამოკითხვის ოქმებს ვადგენთ და გვინდა ანგარიშიც მოვამზადოთ წლის ბოლოსთვის, რომ საზოგადოებამ ნახოს ეს ყველაფერი. უკვე რაზეც შემიძლია ვილაპარაკო, ეს არის ის რომ ამ ტიპის მოვლენები არის განაჩენი ყველა ხელისუფლებისთვის. ადრე თუ გვიან ის ტოვებს ხელისუფლებას. ის რითაც საუბრობდა მართველი პარტია მორალურ უპირატესობაზე, რომ 7 ნოემბერი არ აქვს, მას 26 მაისი არ აქვს, მის გამოცდილებაში და ამდენი წელია ხელისუფლებაში, 7 წელია, როგორც ამას ხშირად ამბობენ. დღეს ეს მათ ჩამოშორებული აქვს. 2020 წლის არჩევნების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება სწორედ 20-21 ივნისის მოვლენები, ფიქრობ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან.
სულხან სალაძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი საუბრის ბოლოსკენ დილა მშვიდობის.
ალო,
გამარჯობა.
უსმენ თქვენ გადაცემას და სუმართანაც შეკითხვა მაგ და საერთო შეკითხვა ეს.
აბა.
არავითარ შემთხვევაში ახლანდელ არჩევნებში ყველა ჯობია 3%-იან, 0-იანი არა, 5%-იან, 3-იანი, იმიტომ რომ იქ 3%-ში მოხდება ღირსეული ხალხი, ღირსეული ყველა პარტიაში არის ჭკვიანი ეს ხალხი. 3%-იაში და 5%-იანში შეიძლება ვერ მოხდეს. ერთი ეს, მეორე საარჩევნო კანონია შესაძლებელი. ყველანაირად აეკრძალოს არჩევნებში მონაწილეობის დროს გამგეობის წარმომადგენლებს. ოდიში ამ სიტყვაზე შეჭერკებს რომ იყვიან, ისინი არ უნდა მონაწილეობდნენ და არავითარი აგიტაციის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. გუშინ მომეწონა მე შულის გამოსვლა. სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას ასეთ ხალხს.
მადლობთ მოსაზრების გაზიარებისთვის. ერთ
წელში რომ საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს, ამაში ვეთანხმები ნამდვილად და ის რეკომენდაციები, რაზეც ვლაპარაკობთ, მთელი შეკრა დასტა ამ რეკომენდაციების, რაც დიდწილად გადაწერას გულისხმობს დღეს არსებული საარჩევნო კანონმდებლობის, ამაში ვეთანხმები, რაც შეეხება იქ აგიტაციას, ვინ მონაწილეობს და ასე შემდეგ. ეს არის შეთანხმების საკითხი, რაც უნდა შეთანხმდნენ პარლამენტში და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. 3%-იან ბარიერს მიუბრუნდები, ისევ დავითხოვ, რომ თავარი ჩემთვის აქ არის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ მაქსიმალურად მოკლე დროში შეთანხმდნენ რა სისტემას ვირჩევთ ჩვენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის. 5% მგონია რომ მაღალი ბარიერია ნამდვილად. ეს იქნება 3-2 თუნულოვანი ბარიერი, ნებისმიერი მათგანი შეიძლება იყოს განხილვის საგანი და არ უნდა გადააყოლონ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ საკითხზე არ შეთანხმებას, იმიტომ რომ თუ ისინი არ შეთანხმდებიან ამას და ჩავარდება ეს პარლამენტში, როდესაც კენჭისყრას დადგება საკითხი, ეს არის პირველ რიგში მათი პასუხისმგებლობის საკითხი და მაშინ არც ერთი ამ პოლიტიკური პარტიის ადგილი საპარლამენტო და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში აღარ არის.
ჩვენ მაინც ერთმა სტუმარმა, როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა, თქვა რომ შეიძლება ეს შეუთანხმებლობაში იყოს ამ რისკში იყოს სწორედ ტრიუკიო.
კი, არც ამას გამოვრიცხავ, თუ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობისთვის და ქართული ოცნების თვის შევხედავთ ამ მოცემულობას, დღევანდელ არსებულ რეალობას, კანონმდებლობას გულისხმობ მე, ეს ალბათ მათ ყველას მეტად აწყობთ მაინც. თუმცა ჩვენ ვიცით ევროპული საქართველოს განცხადება, რომ ისინი სრულად მიმლენ კენჭისყრის დროს და დაუჭერენ მხარს ნებისმიერ მოდელს, მათ შორის ნულოვანზეც კი, რომელიც იმიტომ სხვა მოდელს არც აქვს შანსი, იმიტომ მართველი პარტიის ხმები იმდენად დიდია, რომ სხვა დანარჩენები ყველა რო გაერთიანდეს პარლამენტში არსებული, უბრალოდ 60-ხმასაც ვერ შეაგროვებენ, არათუ 113 ხმაზე, ხო ნახევარიც არ შეგროვდება. სწორედ ამ თვალსაზრისით კარგია, რომ ეს ევროპული საქართველო ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაუჭერს მხარს, დანარჩენს დრო გვაჩვენებს უკვე ვინ მოხდება პარლამენტში.
ხო და თქვენი დახმარები, თქვენი და თქვენი კოლეგების დავაკვირდებით, ეს ფხიზლად ვიქნებით, არ გამოვა ტრუკები გაუშიფრავი. ძალიან
საინტერესო საარჩევნო კამპანია გველოდება 2020-ში, განსხვავებული და
იქნებ შემცირდეს აი ამ მომრჩევლის რაოდენობა, ვინც არ მიდის და
მეც იმედი მაქვს, რომ შემცირდება ერთის ხრივ და მეორე ხრივ უფრო შესაბამისად გამოსახავს პარლამენტი იმ ადამიანების განწყობებს, ვინც არჩევნებზე მივიდა, როდესაც 1/13 მივა არჩევნებს და 1/13 ირჩევს ქვეყნის მომავალს, თავისთავად ბევრად უმჯობესია, რომ 9-ზე მეტი მაინც მონაწილეობდეს არჩევნებში და ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით მეტი გარანტია არსებობს. იმიტომ რომ დღეს მართველი პარტია გველაპარაკება მისული ამომრჩევლების 48%-ის მხარდაჭერით და ეს პრაქტიკულად ამას მიაქვს მთელი მოსახლეობის მხარდაჭერის 80%-ის ადგილი პარლამენტში დღეს არსებული
მანდატის. და ეს ზრდის კიდეც იმ ნიჰილიზმს და ხო, ნახოთ აბა როგორ იქნება ეს ამბები. დიდი მადლობა სულხან სალაძეს, აი ეს და მდომარეს ლაპარაკობს რადიო თავის